Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Milí posluchači, Essen známe v českém kontextu pravděpodobně jen ze scénky z filmu Svět patří nám, kde Voskovec a Werich objeví tajný sklad zbraní a granát firmy Krupp Essen, což nejprve přeloží jako jestek roupy. To není náhoda, protože Krupp Essen byl skutečně nejvýznamnější německou zbrojovkou už na konci 19. století. A nebýt Kruppových závodů, nestalo by se z Essenu tak významné město. Ovšem také město, které bylo za druhé světové války pochopitelně hlavním terčem náletů. Patří do oblasti průmyslového Porúří, kam se ale dnes dá cestovat především za kulturou a je ukázkou toho, jak se původně industriální stavby dají využít úplně jinak. Poslední majitel rodinné firmy Kruppových, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, byl po válce nejprve uvězněn, ale po propuštění změnil kurz zdejšího průmyslu a založil také významnou nadaci. A tak je dnes po Alfriedu Kruppovi ve městě pojmenována nemocnice, ale také moderní koncertní sál. Esenská filharmonie má historii spojenou se jménem Richarda Strause, ale za pozornost stojí, že tu dirigoval Gustav Mahler premiéru své 6. symfonie. V příští sezóně ji zde uvede jak Valerij Gergiev s orchestrem Mariinského divadla, tak český dirigent Tomáš Netopil, který je v Essenu šéfem už od roku 2013. S Essenskou filharmonií hostoval s velkým úspěchem na Dvořákově Praze. Je to orchestr s barvitým zvukem, který je jak orchestrem operním, tak symfonickým. S Tomášem Netopilem jsme nejprve natáčeli v městském parku v Essenu, kde se nachází obě moderní budovy, operní divadlo i koncertní sál.
Samozřejmě s tím příchodem jara je to vždycky veselější a milejší, protože člověk může právě ty kolem jdoucí nebo ty přicházející na ten koncert vidět, kteří se tady volně prochází v tom parku, a je to opravdu taková ta příjemná atmosféra právě společně s tím kulturním vyžitím, které tady v tom parku díky filharmonii a díky opeře vlastně neustále tepe.
Ty budovy vedle sebe sousedí, ta jedna vypadá o něco moderněji než ta druhá, přestože ta, co vypadá jakoby starší, je novější. Můžeme krátce připomenout, jakou historii mají ty dvě nejvýznamnější budovy, kde vlastně působí orchestr i opera.
Za námi je operní dům Aalto-Theater Essen podle finského architekta Alvara Aalta, který tuto budovu navrhnul již v 50. letech, ale k realizaci v budově samotné došlo až v 80. letech po jeho smrti. Je to opravdu vynikající architektonický počin, kde vlastně jeho otisk je vidět v každém detailu, v každé klice, v každém sedadle. I akustické parametry jsou opravdu mimořádné. Zázemí je skvělé pro orchestr, velice velkorysé orchestřiště, které nás vybízí vlastně k produkci těch největších oper, což jsou vlastně Strausovy opery, kde sedí v orchestřišti přes 100 lidí. To jsou podmínky, které Aalto vytvořil jak nám, tak baletnímu souboru. No a díváme se na filharmonii, která, jak jste řekl, paradoxně je starší, ale vznikla na tom půdorysu nebo na těch základech zničeného kulturního stánku, zničeného sálu. Ten dnešní sál je opravdu krásný, snoubí se v něm taková ta moderní architektura s prosklenými prostory a s krásným, jednoduchým, velkým sálem, který je ale opravdu dedikován nejlepší akustice. Takže v té jednoduchosti se skrývá nesmírná krása zvuková.
Je také poznat možná, že to město má spíš takovou industriální historii, že si jakoby nepotrpí na ozdobné detaily, že tady je patrná taková dost přímočará funkčnost i konec konců z těch industriálních travers například se dá udělat jistý výtvarný prvek a tak dále.
Nemůžeme od toho města čekat krásy barokních tvarů nebo romantických nebo secesních architektur, jaké máme například v Praze. Ale to snoubení toho průmyslu, které vlastně žije jenom tou tradicí, a přetavení tady těchto prostorů do opravdu mimořádných kulturních jak budov, tak i událostí, je něco mimořádného a to město tím žije. A jak jste řekl, i ta přímočarost těch tvarů se možná trošičku odráží i v tom charakteru těch lidí. Tito Němci vlastně v Essenu jsou velice přímí, velice upřímní, srdeční a dokáží si velice užívat tady toho, co mají, jak té kultury, tak i té přírody.
Jste nějak v kontaktu s místními politiky nebo řekněme s místními reprezentanty města, jak oni dnes tohleto vnímají? Je vždycky důležité, jak to zázemí celkově vypadá a je také poznat, že vnímají tu historii i s některými, řekněme, komplikovanostmi, protože ta hlavní firma, esenská firma Alfreda Krupa, ty Krupovy závody byly jedním z nejvýznamnějších zbrojařských podniků s jaksi zásobujícími hitlerovské Německo a s tím pak souvisí celá ta poválečná historie.
My jsme samozřejmě ve velice častém kontaktu s místními politiky, s celou tou kulturní radou města, která je naším zřizovatelem a o které se staráme vlastně v uvozovkách a snažíme se je neustále zvát a snažíme se v nich neprobudit, ale neustále utvrzovat ten pohled, že ta kultura je opravdu důležitá. To si myslím, že je opravdu velká devíza a je to i potřeba pro tady takovou instituci velikou, která v těchto parametrech funguje, aby neustále tímto způsobem na sebe upozorňovala, ale samozřejmě i tou kvalitou, kterou se snaží jak filharmonie, tak opera neustále udržovat. Co se týká té druhé části otázky, já jsem se upřímně se svými kolegy z orchestru na toto téma nikdy nebavil, ale cítím i vlastně po dobu těchto posledních 3-4 let té evropské migrační krize velikou podporu právě tady tomuto problému a velikou otevřenost. Je to vlastně druhé místo v Německu s největším počtem imigrantů. My jsme sami pořádali pár koncertů pro ně a myslím si, že právě tou historií se dokázali humánně vzdělat, což samozřejmě nám hodně chybí. To u nás není a tím to pozoruju jako opravdu veliký problém nebo veliký rozdíl. My samozřejmě můžeme na ten problém samotné migrační krize mít jiné názory. Samozřejmě se to musí řešit i jiným způsobem než takovým tím opravdu vítacím, ale ten základ toho lidství tady cítím teda daleko, daleko vřelejší.
Je to potom poznat i z toho, jakým způsobem publikum reaguje na hudbu nebo na nějaké umělecké produkce?
Myslím si, že nemusí to být a priori jako ten důvod, jak reagují, ale cítím tady i právě s tou návštěvností a tou dychtivostí vlastně po té kultuře velikou kulturní vzdělanost a velikou kulturní úroveň, která vlastně v těch lidech přetrvává a doufám, že se bude dále přenášet na další nové generace.
Můžeme ještě trochu připomenout, jaké má tohle místo jaké autentické hudební kořeny ve smyslu té dávnější historie, řekněme 20. století, na které přeci jenom můžete navazovat. Zatím mluvíme o té novodobé historii, o tom, co se všechno za poslední desetiletí podařilo vypěstovat.
Tak orchestr samotný má velkou historii tím, že toto město, jak jsme podotkli na začátku, bylo opravdu průmyslovým gigantem. Ta kultura tu byla vždycky přítomná a pracovali s orchestrem takové osobnosti jako Richard Strauss, který tady uvedl svoji symfonii Domestiku, nebo Gustav Mahler, který tady premiéroval svoji šestou tragickou symfonii. Takže ta rezonance vlastně historická a kulturní je velice silná.
Tomáš Netopil uvedl mimo jiné v Essenu Řecké pašie a další dvě díla Bohuslava Martinů dokonce natočil pro suprafon. Je to Ariadna a dvojkoncert.
Tady, jak je teďkom, tady takový ten dolíček, jak ten takový ten sloup, tak tam stálo pódium a tento park byl celý plný grilujících rodin a bylo tady asi přes 6-8 tisíc lidí, to bylo opravdu plné všechno. A my jsme měli vlastně tady takový závěrečný koncert sezóny, no to bylo v červenci až, ale...
Takže i takový open air podnik se tady dá udělat.
Přesně tak. My takové koncerty pořádáme vždycky v září na Kennedyho náměstí, což je vlastně v tom moderním centru, ale minulý rok právě na to byly takové krásné ohlasy. I nám se to strašně líbilo, takže bychom v tom chtěli pokračovat.
Napodobujete berlínské Waldbühne?
No ono to vlastně k tomu vybízí, protože ono je to i tak s tou elevací krásné hlediště a tak to se to může pěkně využít.
Pozná se ta německá přímočarost i v tom, jak se třeba domlouvají nějaké koncerty nebo spolupráce. Připomínáme také, že ten kulturní život má jakoby dvě roviny. Jeden je orchestr a opera, který vlastně je tady domovský a pak je samozřejmě sezóna zvaných hostů a zvaných souborů, která je naprosto rovnocenná, neli ještě vlastně světovější.
Samozřejmě, to je vlastně ta zlatá liga, jak my tomu říkáme, a protože ten sál je tak nádherný, celé to zázemí té filharmonie, že vlastně musí být opravdu využíváno. To bychom samozřejmě my nemohli zvládnout a proto vlastně je vytvořena samostatná linie vlastně koncertů, kde se tu střídají opravdu velké filharmonie světové a solisté a různé ansámbly přes crossovery a jazzová seskupení a tak dále. Tím je vyplněna většina tady toho filharmonického života.
Je ten sál v německém kontextu skutečně tak výjimečný, že máte odezvy od těch konkrétních umělců, že právě zahrát si v Essenu je lákavé právě proto, jak je ten sál disponován, protože víme, že v každém větším městě v Německu ano, nedaleko přesně. Je Kolín nad Rýnem a tak dále.
Můžu vlastně tady ten svůj názor si neustále utvrzovat svou vlastní zkušeností i zkušeností například pánu Jiřího Gemrota nebo Honzy Lžičaře, kteří minulý týden tady trávili opět svůj nahrávací týden a vždycky jsou z toho úplně unešení, jak je to krásný sál. V jejich smyslu slova je krásný akusticky, protože ono opravdu, co se té akustiky týká, je to opravdu velice podařené dílo, ale nechci zase na druhou stranu ubírat jiným městům jejich sály, jejich zvukové kvality, protože to Německo opravdu v tomto taky má velkou výhodu oproti nám, že vlastně tady ta péče o ten kulturní život v tomto smyslu, v tom budování těch symfonických sálů je daleko větší.
Cítíte se tu doma v nějakém smyslu a z jakých zážitků se takový pocit případně rodí?
Já si myslím, že je to vždycky takový ten vřelý vztah s tím orchestrem. Mě samozřejmě vždycky vadí, když člověk musí řešit nějaké rozepře v orchestru nebo nějaké personální, neúplně atraktivní problémy, ale z toho mám zase rád, když opravdu, když se ten koncert podaří, když jsme schopni po tom koncertě se sejít a máme tu možnost a můžeme si o tom povídat a ta debata se od hudby může přesunout i na další témata rodin nebo aktivit a tak dále. Takže to jsou takové chvilky, které mi to vlastně zpříjemňují tady.
Jak ten orchestr reaguje na dirigenty, případně na hostující dirigenty?
Tak já si myslím, že asi jako každý orchestr má i svůj systém vlastně takového interního bodování a tím pádem my vlastně reagujeme na to, jakou cestou dále zvát nové hosty nebo dirigenty, kteří už u nás dirigovali a kteří se orchestru líbili, tak ty samozřejmě zveme na další spolupráce. Takže ta odezva od orchestru musí být vždycky velice živá.
Co pro vás byly zatím takové nejpodařenější společné koncerty? Teď tady zazněla 9. Mahlerova symfonie. To je pro orchestr jedno z nejtěžších děl a možná, že pro tu spolupráci i takový jeden z prubířských kamenů možná, určitě. Ale nechci napovídat.
Určitě, ale těch projektů bylo spousta. Minulý rok například náš projekt Sukovský, kdy jsme natáčeli Sukova a Izraela, to byl taky jeden z mimořádných projektů. Pro mě vlastně možná i víc, protože je to vlastně to spojení té naší české kultury právě s tím německým orchestrem. To mě na tom fascinovalo. Samozřejmě i pozvání do Prahy, které jsme absolvovali letos v září, to je vždycky takový jako opravdu vrchol a pro mě to byla taková meta už od začátku, co jsem tady nastoupil, aby přišla ta příležitost a mohli bychom se ukázat v Praze, což se nám povedlo a jsem za to nesmírně rád, takže to bych považoval za takové dílčí vrcholy.
Když máte koncert, jste tady už delší dobu předtím a procházíte se tady třeba v tom parku, nebo dá se tu nějakým způsobem najít taková vnitřní koncentrace na ten výkon?
Určitě, tak já mám takový svůj režim, možná předkoncertní by se dalo říct, ale není nějak specifický. Tak samozřejmě ten park k tomu vybízí, ale jsou tu i krásné zákoutí, potom hned vlastně z města člověk se může dostat k řece a ta příroda je opravdu malebná. Co se týká takové relaxace, aktivnější, je to opravdu velice příjemné místo.
A když by vás někdo prosil o nějaká doporučení, co ještě dalšího v Essenu určitě má navštívit, nebo co vy sám jste stihl navštívit, byla by nějaká?
Jsou to určitě ty průmyslové zóny, které vlastně stejně jako například v Ostravě, tak se tady vlastně přetransformovaly do mimořádných kulturních staveb, kde vlastně je přiznaný ten industriální velice přímý a těžký vlastně materiál a společně se slovem nebo s hudbou nebo s výtvarným uměním tvoří opravdu velice zajímavou kombinaci. Pak je to samozřejmě Villa Hügel, kousek tady u jezera, která je taky mimořádná s celým tím parkem. Folkfang muzeum, světoznámé muzeum, které tady hned vedle filharmonie stojí. Takže těch možností kulturních a samozřejmě, jak jsem podotknul, ta příroda. To jsou takové lákadla.
Možná hory by tu někomu chyběly.
Možná hory, ano, přesně tak.
A než budeme pokračovat v rozhovoru, tentokrát už v dirigentské šatně, dopřejme si ukázku právě z nové nahrávky Symfonie Azrael, která vznikla v Essenu pod taktovkou Tomáše Netopila v loňském roce. Po ukázce z esenské nahrávky Symfonie Azrael pokračujeme v rozhovoru s Tomášem Netopilem. Důležitou roli ve zdejším hudebním životě má také intendant. Tím je Hein Mulders. Jak jsme se dozvěděli, do Essenu angažoval Tomáše Netopila právě on.
Ano, on mě objevil při mém prvním angažmá v opeře v Antwerpách, kdy jsem prováděl Samsona Dalilu. To bylo v roce 2009, to bylo v květnu a já jsem v září nastupoval jako šéf Národního divadla a pak i Hein Mulders vlastně se přesouval nebo byl angažován tady do Essenu jako intendant a hledal si svůj tým, no a oslovil mě, jestli bych s ním do toho nešel. Tak já jsem samozřejmě byl potěšen, protože vím, že odvedl obrovskou práci jak v Antwerpách, tak předtím i v Amsterdamu. Pohybuje se i v tom světě zpěváků, je ve spoustě soutěží jako porotce a orientuje se opravdu tady v tom podhoubí těch mladých začínajících, těch výborných, takže to je vlastně hodně důležité. Takže tak začala naše spolupráce a ta trvá vlastně do dneška 5 let a právě i proto jsme se už minulý rok začali spolu bavit o tom, jak dál, že bychom chtěli spolupracovat a kdyby k tomu nedošlo k té spolupráci dál, nebo kdybychom nechtěli, tak by mě vlastně tady kromě toho orchestru nedrželo nic, protože to je vlastně ta síla v tom týmu, v tom, že vlastně dokážeme spolu plánovat hodně dopředu, abychom opravdu měli kvalitní zpěváky a taková ta profesionalita, to je to, co mě tady drží.
My často o tom hudebním managementu máme takovou představu, že to je trochu takový chladný svět čísel a takový ten svět, kde se kalkuluje i s tím mediálním obrazem, i s tím, za kolik peněz získat kterého umělce, a může být docela těžké z toho jakoby vybřednout a skutečně vnímat to, co je na hudbě to důležité. Máte dojem, že právě tenhle intendant je člověk, který má nějaké rozměry navíc oproti tomu, jak vypadá taková běžná představa o hudebním manažerovi?
Já si myslím, že má o tom opravdu velkou představu, protože sám je konfrontován i s tím výsledkem. To znamená, je mu předkládáno spousta umělců, kteří jsou zastupováni renomovanými obrovskými agenturami, kteří mají za sebou PR agentury a opravdu jsou hnáni vlastně tím silným větrem, ale může se stát, že to mnohdy je trošičku naddimenzováno potom tím výkonem, ale Haydn má právě i tu perspektivu vlastně těch třeba začínajících, nebo těch osob, které právě nejsou takto hnány těmi agenturami, ale mají opravdu velký potenciál hudební. A to jsou věci, které posluchač vlastně nedokáže sám si vybrat, jo? Protože tomu posluchači je předkládán až ten hotový tvar, který vlastně je tvořen několika aspekty, takže je potom na tom intendantovi nebo na tom, který vybírá vlastně ty solisty na ten program, aby vybral tu pravou osobu.
Máte dojem, že moc těch agentur nebo jejich vliv stoupá v posledních letech?
Já si myslím, že vliv agentur byl vždycky velký a jde jim o to, co možná nejlépe prodat ty svoje koně, ty svoje umělce. Takže pak se samozřejmě ty agentury jsou menší, větší a podle toho se odvíjí i ten samotný vliv.
Já jsem se chtěl zeptat právě na to, jestli v tom souboji těch agentur, který je v podstatě obchodním soubojem, se snadno může vytratit to podstatné, o co by v hudbě mělo jít. A jaké vlastně korektivy v tom člověk má a jakou svobodu si vlastně v tomhle může dovolit nebo vydobít?
Záleží asi na názoru toho umělce každého nebo tomu náhledu toho umělce, pokud se nechá tou agenturou vést do nějakých opravdu závratí, tak může ztratit sám sebe, může prostě o tu energii základní, o tu čistou energii přijít a nemusí to potom už fungovat. Což se stává ve spoustě příkladů, například u zpěváků, kteří jsou vytěžováni takovým způsobem, že prostě za pár let ztratí hlas. Takže je to velice opatrná práce všech zúčastněných a hlavně klade obrovský důraz na toho umělce samotného, aby opravdu si za tím, co provádí, nebo za tím množstvím těch koncertů stál, aby to vždycky ustál a připravil se na to a dokázal to provést tak, jak on potřebuje.
Ty zpěváci, to je takový hodně čitelný příklad, protože hlas je velmi křehký materiál. Jaký v tomhle mají korektiv dirigenti? Co je vlastně už moc pro vás a co je třeba ještě přijatelné?
Tak samozřejmě tím, že toto je moje hlavní pracovní aktivita, k tomu se potom teda přidávají ty moje hostování, které vlastně tvoří tu polovinu. A ten můj rok je vlastně úplně zaplněn, když to takto řeknu. Pár víkendů mám volno, které samozřejmě se snažím trávit s rodinou nebo i mezi těmi hostovačkami, tak vždycky se vracím domů. Snažím se letní měsíce mít takové poklidnější, aby opravdu se člověk trošičku aspoň zastavil. A připravuju ještě další aktivity na letní festivaly a tak dále. A člověk se už snaží i třeba dramaturgicky vymýšlet ty budoucí projekty. Snažím se už nevracet do třeba operních produkcí, které už jsem dělal několikrát a které nejsou třeba až tak úplně na zajímavých místech. Nebo i na zajímavých místech se snažím nevracet do repertoárových představení, abych jenom lidově řečeno zalepil nějaký týden, nebo to už vůbec ne, protože to zase člověku za to nestojí. Je důležité se na ty další projekty a zajímavé a nové projekty lépe připravit, než spíš takhle lepit čas.
Jaký týden v SNU máte za sebou a jak se vám teď bezprostředně s orchestrem spolupracuje?
Tak já mám za sebou teď intenzivní měsíc s orchestrem, který jsme začali v Mozartovým únosem ze Serailu se Simonou Šatůrovou v hlavní roli. Pak to byla premiéra Strausovy Salome, která mě čeká dneska večer taky. Pak to byla obnovená premiéra Wagnerova Lohengrina, který jsme připravili, no a ten poslední týden, ten minulý tedy, to byly dva symfonické koncerty, kde jsme uvedli Mahlerovu 9. symfonii, což bylo teda mimořádně náročné a jsem rád, že jsme tento krásný koncert provedli a myslím si, že byl docela úspěšný a těším se dál, těším se na naši další spolupráci.
Je to 9. Mahler a čeká vás 6. Mahler, pokud vím.
Ano, příští rok nás tady čeká 6. Mahler, ano, a budeme s tím vlastně dál pokračovat.
Hudební ukázkou už jsme se vrátili domů. Mou vlast dirigoval Tomáš Netopil už mnohokrát. V Praze řídil už před 10 lety na koncertě pro Republiku se symfonickým orchestrem FOK. Letos bude zahajovat Pražské jaro s Českou filharmonií, kde je od příští sezóny stálým hostujícím dirigentem.
Já se na ty koncerty nesmírně těším. Asi bych lhal, kdybych řekl, že mi to nepřijde nikterak zajímavé. To je nesmysl, je to událost, která ve mně žije v mých studentských let, kdy vždycky jsme směřovali vlastně k tomu Pražskému jaru. Vždycky vlastně se to Pražské jaro sledovalo, vždycky ten zahajovací koncert se sledoval. Má vlast je skladba, která putuje mým životem vlastně od začátku, od prvních seznamovacích lekcí s hudbou, kdy nám paní učitelka vysvětlovala celou anabázi Vltavy přes pak další léta strávená ve škole, kdy mě oslovili další části, jako ta vášnivá šárka a tak dále, až po vysokou školu, kdy člověk zase potom hledal trošičku větší hloubku a lákali ho třeba ty poslední části, tak vlastně to vytvoří potom takový celý časový oblouk vlastně toho hudebního mého života, který jsem si uvědomil až teď, vlastně když jsme v Českou filharmonii byli v Anglii a já jsem měl v roce 2006, 2007, 2008 období, kdy jsem hodně hostoval s mou vlastí i vlastně byl to můj úplně první koncert tady s Esenskou filharmonií, můj hostující koncert. Takže jsem vlastně žil takové intenzivní období a pak přišla taková doba, kdy má vlast vlastně nebyla mým repertoárovým číslem a teď vlastně po dlouhé době jsem se k ní vrátil a právě toto jsem si uvědomil. Tady tento nádherný oblouk, který nemám s žádnou jinou skladbou. Každá jiná skladba mě oslovila v nějaké době, třeba i Glagolská mše, které mám obrovský vztah, ale je to komplexnější vztah. Ale toto je opravdu něco tak časově širšího, že opravdu není v repertoáru, není v tom světě hudebním jiné skladby, která by mě takto zasáhla.
A když bych se zeptal na nějaké konkrétní muzikantské postřehy k té skladbě, nebo i třeba zajímavá setkání, zajímavé zkušenosti právě z těch hostování, co třeba přineslo to různé uvádění na mnoha místech Evropy do vašeho pohledu na tu skladbu?
Tak je to samotná česká tradice k provádění mé vlasti. Když hostuji s mou vlastí u zahraničního orchestru, musím s nimi řešit vlastně různé retuše, které vlastně už náš orchestr nebo naše orchestry mají za vlastní, které vlastně tvoří už nějakou tu ten skladatelův rukopis, by se dalo říct dneska. A to u těch zahraničních orchestrů není a tím se člověk musí zabývat a najednou si musí klást otázky, proč a z jakého důvodu a jestli by to nebylo lepší se k tomu nevracet a zkusit vlastně ten originál. Což mnohdy není možné ze zvukových a technických důvodů. Ale jsou to zajímavosti, které právě člověku přichází na mysl jenom s tou konfrontací toho zahraničního orchestru, který nemá takovou zkušenost s tímto kusem.
Takže nemáte pokušení naopak po tom hostování u zahraničních orchestrů si přinést nějakou zkušenost a zkusit Českou filharmonii přimět k tomu, aby to hrála víc třeba podle originálních not?
Čeká mě jedno takové místečko v jedné části, které bych chtěl změnit, ale to je jenom jedna drobnost, myslím si pro mě docela zásadní sice, ale jinak ten tvar, který vlastně Česká filharmonie má jako svůj vlastní tvar, tak ten bych určitě chtěl využít.
I ta česká tradice, počínaje Talichem přes Ančerla, je poměrně různorodá. To není rozhodně jedno čtení. Je tam přece jenom někdo nebo některá z těch osobností, která je vám bližší než jiné?
Já mám ze studentských let zafixovanou velice výraznou nahrávku Smetáčkovu. A ta se mi líbí z takové té, nechci říct prostší, ale takové té opravdu čisté muzikantské atmosféry. To je něco, co je mi nesmírně blízké a myslím si, že to k té hudbě patří, protože ta hudba řekne právě tím svým čistým provedením asi nejvíc, než kdyby se měla nějakým způsobem uměle patetizovat. Takže to mám zafixováno, ale musím se přiznat, že se snažím nekoncentrovat tolik na ty různé interpretace, ale mít spíš teď už tak nějakou tu svoji vizi k tomu nadcházejícímu koncertu.
Je to celkově vaše filozofie, že se málo konfrontujete s jinými nahrávkami jiných dirigentů, kterých je dnes k dispozici tolik a vzniká tím i určitá kodifikace určitých pojetí?
Já si myslím, že právě těch nahrávek je dnes tolik, že by člověk nedělal asi vůbec nic jiného, jenom by poslouchal ty různé nahrávky, různá pojetí. Dnes už vlastně po dobu té mojí práce 90% repertoáru už člověk vlastně zná nebo se k němu vrací a anebo poznává nové skladby, ale už je zná vlastně z toho posluchačského hlediska. A snažím se ty nahrávky neposlouchat, nebo je ani nepotřebuji, protože ten skladatel řekl hodně a ten orchestr dodá k tomu taky svůj názor, který pak modeluji dohromady s tím svým a snažím se přijít k tomu svému, protože mě by to asi ani netěšilo. Já si to nedokážu představit, že by vlastně dělal někdo kopii nějaké nahrávky nebo třeba si vybral ty nejlepší místa. Ono to ani nejde, protože ta hudba je potom stejně v takovém úplně jiném přirozeném toku toho dirigenta, který zrovna tu skladbu provádí.
Je letos jedno velké dirigentské výročí a to je 110 let od narození Herberta von Karajana. To je dirigent, o kterém se říká, že hodně změnil tvář hudby druhé poloviny 20. století. Je pro vás něčím zajímavou výzvou, zajímavým příkladem nebo také třeba příkladem něčeho, co byste nechtěl následovat?
Herbert von Karajan pro mě objevil Brahmse. Já jsem jako student měl možnost poslouchat, vlastně, nebo jsem vyrostl na jeho Brahmsových symfoniích a na těch prvních, které natočil. A to byl zvuk, který dnes z dnešního pohledu, když si to člověk poslechne, tak je tam spousta nepřesností a zajímavostí, ale prostě je to symfonický zvuk v pravém slova smyslu a tomu vděčím teda za ten můj takový ten první vhled do pravého, do takového toho romantického symfonismu. Samozřejmě poslouchal jsem s ním spoustu jiných nahrávek, viděl jsem i spoustu vlastně těch televizních projektů, kterým vlastně byl pověstný a na kterým vlastně představil novou epochu vlastně toho dirigentství, protože teď je to vlastně bráno právě i z toho vizuálního pohledu hodně. Ale když srovnám dva dirigenty, vlastně tady ty největší, ten druhý, který má také letos výročí, Leonard Bernstein, tak vlastně k tomu bych se asi víc přikláněl.
Co jsou jinak další hlavní umělecké výzvy toho závěru téhle sezóny pro vás? Připomeňme je.
Já se budu vracet na Smetanovu Litomyšl, letos dvakrát, jedenkrát to bude s orchestrem FOK a podruhé to bude s Českou filharmonií, kde provedeme novou skladbu českého poutníka, která byla psána na zakázku pro zesnulého Jiřího Bělohlávka. Tak na to se nesmírně těším. Mezitím se budu vracet do Vídně, kde mě 11. června čeká premiéra nové produkce Weberova Čarostřelce, na kterou se nesmírně těším, protože ve Vídni jsem měl možnost už několikrát pracovat, vždy teda na repertoárových představeních, jak na Rusalce, tak Mozartovi Così fan tutte, a nebo naposledy to byla Káťa Kabanová. A jsem rád, že mám příležitost takhle se věnovat ve Vídni německému repertoáru.
A ještě, jestli můžeme krátce shrnout nebo udělat takový malý výhled na to, co vás čeká v příští sezóně a na co se případně nejvíc těšíte.
Hned z kraje sezóny mě čeká provedení Glagolské mše tady v Essenu, bude to vlastně asi poprvé tady v Essenu, na což se nesmírně těším, protože je to takové ta konfrontace s tím naším repertoárem a s tím německým jak publikem, tak i orchestrem. Dále mě čeká nová produkce Janáčkovy Jenufy v Amsterdamu. No a pak jsou to další koncerty a další vystoupení během roku s orchestrem Tonhalle Zürich a pak tady nové premiéry jak Freischütze, tak Così fan tutte.
Jaké místo zatím má ve vašem životě uměleckém Česká filharmonie a co si myslíte, že byste případně mohl vnést do jejího repertoáru? Co by bylo to hlavní?
Příští rok mě taky samozřejmě čeká koncert s Českou filharmonií a já jsem rád, že jsme se domluvili na té orchestrální profilaci v tom klasicistním repertoáru, který mě velice zajímá, velice baví a myslím si, že je důležitý pro orchestr takového typu, jako je Česká filharmonie. Takže můj první koncert v té příští sezóně s Českou filharmonií bude ve znamení Josefa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludvíka van Beethovena. A v této rovině bych chtěl dále pokračovat, protože, jak říkám, je to nesmírně důležitá perioda, jak pro muzikanty, tak pro celý ten aparát toho orchestru, protože to stmelení je úžasné, je to taková kombinace symfonické hudby a komorní hudby zároveň.
Thank you. jamais, cette serre-là tienne.